วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังตอนนี้นะคะก็กำลังรับฟังรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระด้านสุขภาพนะคะโดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็จะได้รับมอบหมายมาพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดิฉันนะคะรมณียาวิรธรรมพุนสวัสดิ์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะวันนี้อาจารย์ที่จะมาพบปะพูดคุยกันนะคะท่านคืออาจารย์ดร.เรณุกาทองคำรอดอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตที่เป็นผลมาจากการใช้สารเสพติดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรณุกาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาล่ะคะ
ค่ะคือเนื่องจากว่าปัญหาการใช้สารเสพติดในปัจจุบันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่าก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงแก่ผู้เสพนะคะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจของชาติในการที่จะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดและที่สำคัญก็คือผู้ที่ติดสารเสพติดเหล่านี้นะคะมักจะมีความเจ็บป่วยทางจิตร่วมด้วยในลักษณะที่เป็นโรคร่วมนะคะซึ่งทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นการรักษาก็ทำได้ยากแล้วก็มีอัตราการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำสูงด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าผู้ที่ติดสารเสพติดเนี่ยนอกจากเขาจะติดสารเสพติดแล้วป่วยแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาสังคมด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
บางคนนี่อาจจะไม่ทราบว่าสารเสพติดเนี่ยหมายถึงอะไรเป็นบุหรี่หรือว่ายาบ้าอะไรอาจจะเข้าใจแค่อย่างนั้นที่จริงแล้วความหมายของสารเสพติดคืออะไรคะ
ค่ะความหมายของสารเสพติดนะคะมันก็คือยานะคะสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดก็ตามนะคะซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการรับประทานนะคะการดมการสูบการฉีดหรือวิธีใดๆก็ตามอย่างต่อเนื่องกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลเสียหายต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะต่างๆเช่นมีความต้องการเสพสารนั้นตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงนะคะต้องมีการเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเป็นลำดับหากหยุดใช้นะคะจะมีอาการขาดสารเสพติดแล้วก็เมื่อใช้ไปนานๆจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะความเสื่อมโทรมทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่าสารเสพติดนะคะ
มีตัวยาอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม
คะ
สารเคมีหรือวัตถุที่เราสูบฉีดหรือว่าเราดมอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดแล้วถ้าเกิดเราจะเลิกเนี่ยมันจะทุรนทุรายเหมือนกับแบบลงแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นความหมายของสารเสพติดทีนี
้
ความหมายของความเจ็บป่วยทางจิตที่เป็นผลมาจากการใช้สารเสพติดล่ะคะอาจารย์คะ
ค่ะความเจ็บป่วยทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่เป็นผลมาจากการใช้สารเสพติดนะคะและที่2ก็เป็นความผิดปกติในการใช้สารเสพติดนะคะจะอธิบายรายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะคะในส่วนของความเจ็บป่วยทางจิตที่เป็นผลจากการใช้สารเสพติดนั้นนะคะก็จะประกอบด้วยภาวะสารเสพติดเป็นพิษนะคะซึ่งก็หมายถึงความผิดปกติทางด้านความรู้สึกนึกคิดแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เขาเสพสารเสพติดเข้าไปในร่างกายนะคะซึ่งลักษณะอาการแสดงและความรุนแรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของบุคคลนั้นแล้วก็ประเภทของสารเสพติดที่เขาได้รับเข้าไปอาการที่พบบ่อยนะคะก็อย่างเช่นอาการก้าวร้าวอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายการตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพการประสานงานของกล้ามเนื้อต่างๆเสียไปนะคะอันที่สองก็คือภาวะขาดสารเสพติดที่คนทั่วไปเรียกว่าอาการถอนยาหรืออาการลงแดงนะคะซึ่งก็หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลหยุดใช้หรือลดการใช้สารเสพติดลงหลังจากที่เขาใช้สารเสพติดนั้นๆเนี่ยในปริมาณมากแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานซึ่งลักษณะอาการแสดงและความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็ประเภทของสารเสพติดนั้นเช่นเดียวกันนะคะที่เกิดภาวะขาดสารเสพติดเนี่ยเป็นเพราะว่าจากการที่เขาใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดภาวะพึ่งพาสารเสพติด นะคะเมื่อวันใดวันหนึ่งที่ไม่ได้เสพสารเสพติดนั้นนะคะก็จะเกิดอาการผิดปกติทางด้านร่างกายเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะมีอาการอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราพูดถึงสารเสพติดแต่ละประเภทนะคะเราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็จะมีความเจ็บปวดทางจิตอื่นๆเช่นเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะภาวะสมองเสื่อมความจำเสื่อมมีภาวะหวาดระแวงนะคะกลัวคนจะมาทำร้ายมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลมีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าปัญหาการนอนไม่หลับเป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะเป็นความผิดปกติที่เกิดความปกติในการใช้สารเสพติดนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะกับผู้ที่ใช้สารเสพติดในทางที่ผิดนะคะฟังดูมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวลองฟังดูความหมายนะคะการติดสารเสพติดเนี่ยก็หมายถึงการที่บุคคลนะคะได้รับสารเสพติดนะคะหรือเสพสารเสพติดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกพึงพอใจมีความต้องการเสพอย่างรุนแรงนะคะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่ตลอดเวลาโดยจะมีลักษณะต่อไปนี้นะคะก็ได้แก่มีการดื้อยานะคะหมายความว่าเมื่อเขาใช้สารนั้นนะคะในปริมาณหนึ่งนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเกิดต้องเพิ่มจำนวนยาขึ้นเพราะว่าจำนวนเดิมที่เคยใช้เนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่เขาต้องการนะคะอันที่สองก็คือมีอาการขาดยานะคะเมื่อมีการลดปริมาณการใช้นะคะหรือว่าหยุดการใช้จะต้องมีการใช้สารนั้นในปริมาณแล้วก็จำนวนครั้งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการใช้ติดต่อกันต้องการใช้สารนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะเลิกเสพนะคะหรือควบคุมการเสพให้ลดลงเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วในแต่ละวันเนี่ยก็จะหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะในการที่จะหาสารเสพติดมาเสพนะคะจะหาเงินมาจากที่ไหนที่จะไปซื้อสารเสพติดมาเสพนะคะจนกระทั่งเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่การงานนะคะการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวการเรียนนะคะสัมพันธภาพกับเพื่อนๆนะคะก็ละทิ้งทั้งหมดนะคะโดยที่จะมาหมกมุ่นอยู่กับการที่จะหาสารเสพติดมาเสพนะคะแล้วก็จะแม้ว่าจะมีใครมาบอกว่าการใช้สารเสพติดเนี่ยไม่ดีนะคะเป็นผลมีโทษต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดใช้สารเสพติดได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดอันนี้หมายความว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีการใช้สารเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะจนกระทั่งเกิดผลลบต่อร่างกายเช่นบางคนนะคะรับประทานยาแก้แพ้เพื่อให้นอนหลับง่ายนะคะเคยได้ยินไหมคะ
ค่ะ
ยาแก้แพ้เนี่ยจริงๆมันมีส่วนผสมของสารที่ทำให้นอนหลับนะคะ
บางคนแบบเป็นพอแก้แพ้อากาศแล้วจะนอนไม่หลับหงุดหงิดทางใจ
ค่ะซึ่งสารยานอนหลับเนี่ยมันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคนเอาไปใช้ผิดประเภทนะคะคือแทนที่จะใช้เมื่อตัวเองมีอาการแพ้อากาศนะคะแต่ว่าเอาไปใช้เพื่อทำให้ตัวเองนอนหลับนะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าใช้สารเสพติดในทางที่ผิดนะคะหรือว่าการดื่มสุราเพื่อทำให้ลืมความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าใช้แบบผิดประเภทนะคะหรือว่าใช้ในทางที่ผิด
มากๆเข้าก็ติด
ใช่ค่ะนะคะเมื่อติดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อความรับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายเช่นขับรถในขณะที่มึนเมานะคะหรือว่าถูกจับเพราะว่าขับรถขณะเมาสุราเป็นต้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของความเจ็บป่วยทางจิตนะคะที่เป็นผลจากการใช้สารเสพติดนะคะค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเหตุปัจจัยอะไรคะที่คนที่แบบคนทั้งหลายชอบมาติดสารเสพติดเนี่ยค่ะ
ค่ะเหตุปัจจัยของการติดสารเสพติดเนี่ยมันก็เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนะคะทั้งปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะปัจจัยด้านจิตใจแล้วก็ปัจจัยด้านครอบครัวนะคะรวมไปถึงปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยนะคะส่วนปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะที่มีผลทำให้คนติดสารเสพติดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็ฤทธิ์ของสารเสพติดเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนหรือเอนโดฟินนะคะซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยมี การบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็รู้สึกมีความสบายใจมีความสุขมีความคลื้นเครงนะคะก็จึงทำให้เกิดการติดสารเสพติดได้นะคะส่วนปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะก็มักจะพบในผู้ที่มีพื้นฐานทางอารมณ์แบบพึ่งพาผู้อื่นสูงนะคะโกรธง่ายนะคะหุนหันพลันแล่นหรือว่ามีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมนะคะเวลาที่พบกับปัญหานะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ขาดวุฒิภาวะนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะกลุ่มนี้ก็มักที่จะเลือกกะใช้สารเสพติดนะคะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาส่วนปัจจัยด้านครอบครัวนะคะเราก็พบว่าลักษณะของครอบครัวนะคะที่มีส่วนทำให้เด็กนะคะมีการติดสารเสพติดก็คือครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันมักจะทะเลาะเบาะแว้งนะคะใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะมีการหย่าร้างนะคะหรือว่ามีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นบางครอบครัวเนี่ยจะคาดหวังในตัวเด็กสูงนะคะทำให้เด็กเกิดความเครียดประคบประงมเด็กมากเกินไปนะคะทำให้เด็กขาดอิสระนะคะแล้วก็เลยที่จะแสวงหาอิสระโดยการใช้หนีออกจากบ้านนะคะหรือว่าไปใช้สารเสพติดนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยได้มีการแสดงออกซึ่งความรักต่อกันนะคะทำให้เด็กเนี่ยหันไปพึ่งพานะคะหรือไปผูกพันกับคนนอกครอบครัวทีนี้ถ้าเผื่อว่าไปผูกพันนะคะหรือไปพึ่งพากับคนที่เขาใช้สารเสพติดนะคะก็จะชักจูงให้เด็กเนี่ยใช้สารเสพติดตามไปด้วยนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้ให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กมากนักนะคะสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะพฤติกรรมก็คือชอบเรียนแบบนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความคึกขนองทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ในสภาพสังคมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้สารเสพติดนะคะอยู่ในแหล่งซื้อขายนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดสารเสพติดได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุทั่วไปนะคะของการติดสารเสพติดค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยสารเสพติดมีมากมายหลายประเภทเลยนี่เราจะแบ่งจะแยกยังไงคะให้เข้าใจง่ายๆอะคะ
ค่ะจริงๆการแบ่งประเภทของสารเสพติดเนี่ยสามารถกระทำได้หลายแบบนะคะเช่นแบ่งตามแหล่งที่มานะคะก็คือเป็นสารเสพติดที่ได้จากธรรมชาติ 100% นะคะหรือว่าเป็นสารเสพติดที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นสารเคมีนะคะหรือว่าจะแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือว่าแบ่งตามกฎหมายนะคะแต่โดยรวมเนี่ยก็พบว่าก็จะคล้ายๆกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทยนี่นะคะแล้วก็จะแบ่งสารเสพติดออกเป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1ก็จะเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงนะคะได้แก่เฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านั่นเองนะคะยาไอซ์ยาอียาเคนะคะเอ็กตาซีแล้วก็ LSD ยาเสพติดประเภทที่2นะคะก็เป็นยาเสพติดที่ให้โทษทั่วไปนะคะก็ได้แก่ฝิ่นมอร์ฟีนโคเคนโคเดอีนซึ่งโคเดอีนเนี้ยมันจะเป็นสารเสพติดที่จะถูกใส่เอาไว้ในยาแก้ไอนะคะ
ที่เขาบอกเด็กติดยาแก้ไอ
ค่ะนั่นก็คือเขาติดโคเดอีนที่อยู่ในยาแก้ไอนี่เองนะคะประเภทที่3นะคะเราเรียกว่ายาตำรับรักษาโรคที่อาจจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะก็อย่างเช่นยาแก้ท้องเสียนะคะหรือยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนนะคะประเภทที่4นะคะเป็นสารเคมีที่เอาไปใช้ผลิตเป็นสารเสพติดอีกทีนะคะเช่นอะซิติลคลอไรด์หรือว่าที่มีข่าวการจับกุมนะคะการที่เขาขายยาแก้แพ้นะคะซึ่งในตัวยาแก้แพ้นั้นเนี่ยมันมีสารเม็ดแอมเฟตามีนนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเอาไปผลิตเป็นยาบ้าได้นะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่5คือกัญชานะคะกระท่อมหรือว่าเห็ดขี้ควายนะคะอันนี้ก็คือแบ่งตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าจะแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทก็จะมีประเภทกดประสาทนะคะซึ่งก็ได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนเมทาโดนโคเดอีนนะคะรวมทั้งยาระงับประสาทยานอนหลับยาคลายกังวลนะคะยาคลายเครียดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พวกสารระเหยเช่นทินเนอร์แล็กเกอร์น้ำมันเบนซินนะคะกาวต่างๆที่เขาเอามาใช้เป็นสารเสพติดกลุ่มที่2นะคะเป็นประเภทกระตุ้นประสาทก็ได้แก่แอมเฟตามีนนะคะยาบ้ายาไอซ์เอ็กตาซีนะคะโคเคนคาเฟอีนนะคะที่อยู่ในกาแฟนะคะแล้วก็
ทานแล้วก็ติดเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็ยาลดความอ้วนนะคะ ก็จะมีสารประเภทกระตุ้นประสาทนะคะอยู่ในยาลดความอ้วนนะคะเราจึงไม่นิยมไม่แนะนำนะคะให้วัยรุ่นนะคะหรือเด็กๆเนี่ยใช้ยาลดความอ้วนเพราะว่ามันมีสารเสพติดพวกนี้อยู่ด้วย
ค่ะ
กลุ่มที่3นะคะก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมีเห็ดขี้ควายนะคะเห็ดเมาบางชนิดเช่นบางทีชาวบ้านไปเก็บเห็ดมากินนะคะแล้วก็เกิดอาการ
ถึงขั้นตาย
เมาอัดเสพติดได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีพวกยาเคนะคะพวก LSD นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ผสมผสานนะคะเช่นใช้ในปริมาณน้อยนะคะจะ กระตุ้นประสาทแต่ถ้าใช้ในปริมาณมากนะคะหรือว่าใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดอาการหลอนประสาทนะคะก็อย่างเช่นพวกกัญชาใบกระท่อมนะคะหรือว่านิโคตินที่พบในบุหรี่นะคะมันจะออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็กดประสาทส่วนกลาง
ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ให้อาจารย์ให้รายละเอียดลงลึกในเรื่องสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางด้วยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
ค่ะสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ระดับความรู้สึกตัวลดลงนะคะทำให้คนที่เสพเนี่ยผ่อนคลายความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนะคะอย่างเช่นเมื่อยล้านะคะจากการทำงานมานะคะแล้วพอมาใช้สารเสพติดพวกนี้นะคะก็ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การเผาผลาญการทำงานของหัวใจหลอดเลือดนะคะการหายใจนะคะตับไตต่างๆเนี่ยช้าลงนะคะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มนะคะมีความสุขสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดลดความวิตกกังวลนะคะจึงทำให้ผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยรู้สึกติดใจนะคะในการออกฤทธิ์ของสารพวกนี้นะคะก็จึงมีการใช้สารเสพติดกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หากใช้ในปริมาณมากนะคะมันก็จะเกิดภาวะเป็นพิษนะคะภาวะเป็นพิษเนี่ยมันก็จะในระยะแรกเนี่ยนะคะจะมีอารมณ์ขึ้นเครงนะคะแต่ต่อมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเฉยเมยอารมณ์ไม่แจ่มใสนะคะการเคลื่อนไหวเชื่องช้าหรือกระสับกระส่ายการตัดสินใจไม่ดีนะคะมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่การงานถ้าตรวจร่างกายนะคะเราก็จะพบอาการม่านตาหดตัวนะคะหรือว่าขยายตัวจากการขาดอากาศแล้วก็จะมีการง่วงซึมหมดสติพูดจาอ้อแอนะคะฟังไม่รู้เรื่องความสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดลงแล้วก็มีความผิดปกติของความทรงจำนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นอาการเป็นพิษที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาใช้สารเสพติดนั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วเกิดหยุดใช้นะคะเราก็จะเรียกว่าเกิดภาวะขาดสารนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ไม่จำใสนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำตาไหลนะคะน้ำมูกไหลม่านตาขยายมีเหงื่อออกท่วมตัวนะคะท้องเสียหรือว่าหาวนอนบ่อยๆนะคะบางคนก็จะเป็นไข้แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะซึ่งสารที่อยู่ในกลุ่มของกดประสาทนี้นะคะมันก็จะมีฟินนะคะซึ่งฟินเนี่ยจะเป็นต้นตอของสารเสพติดอื่นอีกหลายชนิดนะคะเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีนเมทาโดนโคเดอีนนะคะซึ่งในตัวหลังๆเนี้ยมันจะเป็นสารที่เกิดจากการนำฟินไปสังเคราะห์นะคะแต่ว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยก็จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะมอร์ฟีนแล้วก็เฮโรอีนนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มฟินนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ในการกดประสาทนะคะทีนี้สารที่ออกฤทธิ์ต่อการกดประสาทอีกตัวนึงนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากนะคะก็คือสุรานะคะหรือแอลกอฮอล์นั่นเอง
แอลกอฮอล์ที่คนนิยมดื่มสังสรรค์กันนะคะจ้ะ
นะคะซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์นี้นะคะมันก็จะทำให้บุคคลเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยบอกว่าห้ามขับขี่ยานพาหนะหากมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้การที่กำหนดไว้เช่นนี้นะคะเพราะว่าในระดับ50มิลลิกรัมนะคะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำให้คนที่ดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยเริ่มสูญเสียการทรงตัวนะคะเดินก็ไม่ตรงทางนะคะ
แต่บอกว่าไม่เมาปฏิเสธว่าไม่เมาทุกรายเลยนะคะ
นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยนะคะเวลาที่ตรวจนะคะเวลาคนขับรถนะคะมักจะไม่แค่50นะคะมักจะ พุ่งสูงขึ้นไปถึง100-200เลยนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเนี่ยสูง100นะคะตรงนี้กล้ามเนื้อจะทำงานไม่ประสานกันนะคะสังเกตว่าจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะพูดอ้อแอนะคะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็สายตาเนี่ยจะพร่ามัวนะคะ
ถ้ามาขับรถนี่อันตรายมาก
ใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าระดับแอลกอฮอล์เนี่ยมากเกิน200นะคะตรงนี้จะเกิดอาการสับสนตัดสินใจช้านะคะจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาจะเบรกอะไรอย่างเงี้ย
คุมตัวเองไม่ได้แน่นอน
นะคะค่ะก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นแล้วก็จะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะทำไมเวลาขับรถปาดหน้ากันโหทำไมบางคนชักปืนออกมายิงกันเลยนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์นี่นะคะมันจะไปทำให้การควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมตัวเองนะคะหรือการแสดงพฤติกรรมเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะแสดงออกในทางที่ก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าสูงเกิน300เนี่ยจะง่วงซึมนะคะแล้วก็จะหลับไปนะคะพอตื่นขึ้นมานะคะก็อาจจะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเช่นมาอยู่ที่โรงพักได้ยังไงนะคะกลับมาถึงบ้านได้ยังไงใครมาส่ง
บางคนไปนอนหลับอยู่ริมฟุตบาท
ใช่ค่ะก็จะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นลักษณะอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณมากนะคะ
อาจารย์ค่ะถ้าเกิน300นะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ค่ะถ้าเกิน300นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะง่วงซึมนะคะคราวนี้ก็จะอาจจะหมดสตินะคะหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปกดศูนย์ควบคุมการหายใจนะคะทำให้การหายใจเนี่ยค่อยๆช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดหายใจได
้ถึงตายได้เลยนะคะ
นะคะ
เพราะบางคนไม่ทราบว่าเรากินเข้าไปเนี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนที่ดื่มนี่มักจะพอติดแล้วมันจะเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์เข้าไปเรื่อย
ๆค่ะนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะในผู้ที่ดื่มสุรานะคะในปริมาณมากก็คือภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการแสดงออกนะคะทั้งทางพฤติกรรมเนี่ยที่ก้าวร้าวนะคะอาจจะแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมนะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายการตัดสินใจไม่ดีนะคะแล้วก็จำอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะของภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษแต่ถ้าหากว่าเขาดื่มสุรามาตลอดเนาะแล้วก็หยุดใช้นะคะเราจะเรียกว่าภาวะถอนพิษสุรานะคะซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเราเรียกภาวะเนี้ยว่าภาวะdelirium tremens นะคะซึ่งก็จะมีอาการเหงื่อออกมากนะคะชีพจรเต้นเร็วนะคะมือไม้สั่นนอนไม่หลับขึ้นไส้อาเจียนอาจจะเห็นภาพหลอนนะคะมีอาการหูแว่วนะคะกระวนกระวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลแล้วก็จะมีอาการชักนะคะจากการที่ไม่ได้ดื่มสุรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะ
โหน่ากลัวนะคะถึงว่าเห็นแค่สุราแค่นี้นะคะ
ค่ะค่ะทีนี้ในสารเสพติดในกลุ่มกดประสาทนะคะนอกจากฝิ่นแล้วก็อนุพันธ์ของฝิ่นที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะนอกจากสุราแล้วก็ยังมีเรื่องของยานอนหลับนะคะหรือยาคลายกังวลอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มกดประสาทเช่นเดียวกันนะคะเช่นพวกยากลุ่มบาร์บิทูเรตนะคะพวกเบนโซไดซิปีนนะคะซึ่งอันนี้เป็นพวกยานอนหลับนะคะก็ท่านที่ใช้ยานอนหลับอยู่เป็นประจำนะคะก็ต้องพึงระวังไว้นะคะว่ายากลุ่มนี้มันเป็นยาเสพติดนะคะซึ่งถ้าหากว่าใช้ในปริมาณมากก็จะเกิดภาวะสารเสพติดเป็นพิษแล้วถ้าหยุดใช้กระทันหันนะคะมันก็จะทำให้เกิดภาวะขาดสารเสพติดนะคะซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้กลุ่มสุดท้ายที่จะพูดถึงในสารกดประสาทนะคะก็คือกลุ่มสารระเหยนะคะซึ่งกลุ่มสารระเหยเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าโทลูอีนนะคะซึ่งมันเป็นของเหลวที่ระเหยง่ายแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะคะซึ่งโทลูอีนเนี่ยมันจะถูกบรรจุนะคะหรือว่าเป็นส่วนประกอบของพวกทินเนอร์นะคะสีทาบ้านนะคะพวกน้ำยาล้างเล็บนะคะสารเคลือบเงาต่างๆนะคะหรือว่าพวกกาวนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราสูดดมสารพวกนี้ไปนะคะก็จะเกิดอาการเคลิบเคลิ้มนะคะมึนเมาคล้ายดื่มสุราจะไม่รู้สึกอยากจะรับประทานอาหารนะคะมีอาการฉุนเฉียวง่ายนะคะเสื่องซึมนะคะความดันโลหิต ต่ำนะคะเม็ดเลือดแดงแตกนะคะสมองเสื่อมแล้วก็จะทำให้พวกปอดพวกไตพวกตับเนี่ยถูกทำลายนะคะแล้วก็จะเกิดอาการประสาทหลอนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพิษนะคะที่เกิดจากการสูดดมพวกสารระเหยในปริมาณมากนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะหยุดใช้สารกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าพวกปอดพวกไตพวกตับนะคะหรือสมองระบบประสาทที่ทำลายไปนะคะก็จะไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นปกติได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายนะคะอย่างยิ่งของการใช้สารเสพติดประเภทสารระเหย
อาจารย์ลูกาค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อาจจะเครียดนะคะเรามาพักฟังเพลงกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อในช่วงที่สองค
่ะ
พักกันก่อนค่ะ
คิดดีแล้วหรือที่เริ่มเสพมันสิ่งที่ใฝ่ฝันลมล้างพอไม่ได้เสพถึงกับลงแดงนางฟ้าจำลางแฟนตูฆ่าคนเสพยาดียังไงพ่อแม่เสียใจเมื่อท่านรู้สิ่งดีมีให้ดูอยากจะอยู่กับอาชมรุ่นใหม่ที่ไฟแรงอยากแสดงให้คุณเห็นคนใหม่
เพลงที่มีความหมายตรงกับเรื่องที่อาจารย์หามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าถ้าเราติดสารเสพติดเนี่ยอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยทางจิตได้นะคะก็น้องเพทายสุคนธรังสีผู้ควบคุมเสียงสุดหล่อของเราเป็นคนหามาให้นะคะ เพลงนี้นะคะอาจารย์คะเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราติดสารเสพติดเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ต่อการกระตุ้นประสาทได้นี่มันจะออกฤทธิ์ยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญนะคะซึ่งตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ก็ได้แก่แอมเฟตามีนนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่ายาบ้านะคะแล้วก็จะมียาไอซ์นะคะยาอีโคเคนคาเฟอีนนะคะแล้วก็ยาลดความอ้วนเมื่อสารกลุ่มนี้นะคะเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะมีการกระฉับกระเฉงนะคะมีการตื่นตัวความอยากอาหารลดลงมีการเผาผลาญมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีผลต่อการลดน้ำหนักลงได้นะคะเขาจึงเอายากลุ่มนี้นะคะไปใส่ในยาที่ใช้ในการลดความอ้วนนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหานอนไม่หลับนะคะมีความต้องการทางเพศเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนผลต่อจิตใจนะคะก็จะมีความตื่นตัวนะคะรู้สึกมีความสุขสบายใจมากกว่าปกติรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันนะคะเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้านะคะมักจะแสดงความรู้สึกต่างๆเนี่ยมากเกินกว่าเหตุนะคะเช่นโกรธก็โกรธมากนะคะกลัวก็กลัวมากหรือสนุกสนานก็ร่าเริงมากนะคะจนผิดปกตินะคะในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีความหวาดระแวงนะคะมีความหงุดหงิด นะคะมีความกระวนกระวายบางครั้งก็จะมีอาการคุ้มคลั่งนะคะทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำเช่นทำร้ายตัวเองนะคะเช่นเอามีดมากรีดข้อมือหรือว่าทำร้ายคนอื่นนะคะหรือว่าพยายามฆ่าคนอื่นนะคะยากลุ่มนี้นะคะถ้าหากว่าเสพไปมากๆเนี่ยนะคะจะทำให้สมองเสื่อมแล้วก็เมื่อยาหมดเมื่อสารเสพติดกลุ่มนี้หมดฤทธิ์นะคะจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าหวาดระแวงนะคะแล้วก็อาจจะฆ่าตัวตายได้นะคะทีนี้สารที่ในกลุ่มนี้นะคะที่พบบ่อยที่อยากจะพูดถึงในที่นี้นะคะก็คือแอมเฟตามีนนะคะหรือยาบ้าซึ่งแล้วก็อดีตเราเรียกว่ายาม้าเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นสารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในสังคมไทยนะคะมันมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญก็คือเม็ดแอมเฟตามีนนะคะเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีนะคะทั้งทางรับประทานเข้าไปนะคะทางฉีดสูดดมนะคะหรือว่าสูบเข้าไปนะคะการออกฤทธิ์นะคะก็ประมาณ 3-6 ชั่วโมงนะคะที่จะมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายหลังจากนั้นก็จะทำให้หมดแรงหงุดหงิดซึมเศร้าขาดสมาธินะคะผลของการเสพนะคะที่ทำให้ผู้เสพเนี่ยรู้สึกติดใจก็คือทำให้มีความเครียดลดลงนะคะรู้สึกร่าเริงเบิกบานนะคะมีความกระปี้กระเป๋ามีความตื่นตัวนะคะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นความคิดความอ่านเร็วขึ้นนะคะคึกคักไม่ง่วงนอนนะคะไม่อยากรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงนี้ก็หากว่ามีการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์นะคะจะมีการเสริมฤทธิ์กันมากขึ้นนะคะทำให้การออกฤทธิ์เนี่ยรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ภาวะสุขภาพเนี่ยทรุดโทรมลงได้มากเลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเขาใช้ในปริมาณมากนะคะก็จะเกิดภาวะแอมเฟตามีนเป็นพิษนะคะอาการก็คืออารมณ์ดีคลื่นเครงผิดปกตินะคะหรือว่าบางคนก็เฉยเมยนะคะรู้สึกไวนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะหมายถึงว่ามีความหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะใครพูดอะไรผิดหูนิดหน่อยนะคะก็โกรธแล้วก็อาจจะทำร้ายคนนั้นได้นะคะทางด้านร่างกายนะคะก็จะมีหัวใจเต้นเร็วนะคะรูม่านตาขยายความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะหรือว่าต่ำลงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขาใช้นะคะเหงื่อออกท่วมตัวนะคะหรือบางคนก็มีอาการหนาวสั่นมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะน้ำหนักตัวลดลงนะคะพุ่งพล่านกระวนกระวายเคลื่อนไหวช้าลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลำบากนะคะบางคนมีเจ็บหน้าอกแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะจนกระทั่งอาการรุนแรงนะคะก็จะมีภาวะสับสนชักนะคะกล้ามเนื้อแข็งเกร็งแล้วก็อาจจะมีอาการหมดสติไปได้นะคะส่วนถ้าหากว่าขาดสารแอมเฟตามีนนะคะก็จะมีอารมณ์ไม่แจ่มใสนะคะหงุดหงิดซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็อาจจะมีอาการแสดงทางกายเช่นอ่อนเพลียนะคะมีฝันร้ายนะคะนอนไม่หลับหรือบางคนนี้หลับมากนะคะหลับทั้งวันจะรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็กระวนกระวายหรือว่าเคลื่อนไหวเชื่องช้านะคะอันนี้ก็เป็นภาวะที่ขาดสารแอมเฟตามีน
ค่ะอาจารย์คะแล้วสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทล่ะคะได้พวกอะไรบ้างคะ
ค่ะสารที่เอาฤทธิ์หลอนประสาทนะคะก็จะมีกัญชา LSD เห็ดขี้ควายนะคะ DMT แล้วก็ยาเคนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้นะคะมันจะออกฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทส่วนการรับรู้ทำให้การรับรู้ที่ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบิดเบือนไปจากความเป็นจริง
ก็เหมือนประสาทหลอนนะคะ
ค่ะนะคะเช่นเห็นภาพหลอนนะคะหรือว่ามีอาการหูแว่วนะคะเช่นได้ยินเสียงประหลาดๆนะคะหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัวนะคะเห็นคนจะมาทำร้ายหรือได้ยินเสียงคนนะคะมาต่อว่านะคะหรือว่ามาชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเช่นไปทำร้ายคนอื่นนะคะหรือว่าให้กระโดดลงมาจากที่สูงอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกตื่นกลัวนะคะแล้วก็คิดว่ากลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะกลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้านะคะรวมทั้งมีความบกพร่องในการรับรู้สถานที่บุคคลนะคะเช่นจำอาจจะจำบุคคลที่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือว่ากลับบ้านไม่ถูกอะไรแบบนี้นะคะอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายซึ่งในท้ายที่สุดนะคะคนที่เสพสารพวกนี้ไปมากๆนะคะอาจจะป่วยเป็นโรคจิตชนิดซึมเศร้านะคะหรือว่ามีการฆ่าตัวตายร่วมด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน
มีด้วยเหรอคะแบบนี
้ค่ะหมายความว่าการที่เขาเสพเข้าไปในระยะแรกนะคะ อาจจะออกฤทธิ์อย่างนึงนะคะแล้วก็เมื่อเสพต่อไปนานๆจะออกฤทธิ์เป็นอีกอย่างนึงนะคะนี่เราเรียกว่าออกฤทธิ์แบบผสมผสานซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ผสมผสานนะคะที่พบบ่อยก็คือกัญชานะคะซึ่งกัญชาเนี่ยนะคะถ้าเสพเข้าไปแรกๆเนี่ยจะทำให้ผู้เสพเนี่ยตื่นตัวร่าเริงนะคะช่างพูดนะคะหัวเราะนะคะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมีความสุขไปหมดเลยนะคะจะมีอาการคล้ายเมาเหล้านะคะหรือมีอาการง่วงนอนแต่เมื่อเสพไปมากๆขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีอาการหลอนประสาทนะคะอาจจะเห็นภาพลวงตามีอาการหูแว่วหวาดระแวงนะคะว่ามีคนจะมาทำร้ายนะคะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นโรคจิตได้ในภายหลังนะคะค่ะซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมักจะไม่ทำให้เกิดการเสพติดทางกายนะคะคือจะเป็นการเสพติดทางใจซะมากกว่านะคะซึ่งสารที่ทำให้เกิดการเสพติดทางใจเนี่ยนะคะพบว่าการบำบัดรักษาเนี่ยทำได้ยากนะคะมากกว่าการเสพติดทางร่างกายซะอีกนะคะ
ก็คือว่าจิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งใช่ไหมคะถ้าคนอยากจะเลิกจริงๆเนี่ยก็เลิกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะนะคะค่ะอันนี้เราก็พูดกันมาครบถ้วนแล้วนะคะเกี่ยวกับประเภทของสารเสพติดนะคะโดยเราแบ่งออกตามฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทส่วนกลางนะคะก็มีกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาทแล้วก็ออกฤทธิ์แบบผสมผสานกัน
ค่ะอันนี้ในเรื่องของการบำบัดรักษานี่จริงๆแล้วรักษาให้หายขาดได้ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะจริงๆรักษาให้หายขาดได้นะคะแล้วก็เท่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของผู้เสพนะคะเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าวิธีการรักษาเนี่ยเรามียานะคะมีวิธีการทำจิตบำบัดครอบครัวบำบัดหลายอย่างนะคะที่ได้ผลดีนะคะแต่ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจความพร้อมแล้วก็ความตั้งใจจริงของผู้เสพสารเสพติดด้วย
ทีนี้วิธีการบำบัดรักษาของอาจารย์นี่แบ่งได้เป็นกี่แบบคะ
ค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องของการบำบัดรักษาในประเทศไทยก่อนนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะแบ่งการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเนี่ยเป็น3ระบบนะคะอันที่1ก็คือระบบสมัครใจนะคะอันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดสารเสพติดเนี่ยที่ต้องการจะเลิกเสพสารเสพติดด้วยความสมัครใจเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลนะคะทั้งของภาครัฐภาคเอกชนนะคะหรือว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้ติดสารเสพติดต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้การบำบัดแบบผู้ป่วยนอกนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องนอนในสถานบำบัดนั้นนะคะก็การบำบัดรักษาก็จะมีหลายวิธีนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงตอนหลังนะคะการบำบัดรักษาอีกระบบนึงนะคะก็คือระบบบังคับบำบัดนะคะก็คือเวลาที่ตำรวจนะคะไปจับผู้ที่เสพสารเสพติดมาเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าคนขายเนี่ยจะมีโทษใช่ไหมคะแต่ถ้าคนเสพเนี่ยเราจะส่งไปบำบัดนะคะเพราะถือว่ามีอาการป่วยนะคะตรงนี้ก็จะถูกส่งไปเข้ารับการบำบัดแล้วก็การฟื้นฟูนะคะในสถานบำบัดต่างๆนะคะก็จะมีทั้งแบบไม่ควบคุมตัวนะคะกับแบบควบคุมตัวนะคะให้เพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาได้จนครบคอร์สนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนะคะจึงจะสามารถเห็นผลในการบำบัดรักษานะคะระบบที่3นะคะเป็นระบบต้องโทษนะคะหมายความว่าเป็นผู้ติดสารเสพติดที่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะคะอาจจะเป็นผู้ขายด้วยนะคะเป็นผู้เสพด้วยในคนคนเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกคุมขังนะคะแล้วก็ต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะคะในเรือนจำหรือทัณฑสถานที่เขามีศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สถานพินิจนะคะซึ่งจะมีสถานบำบัดนะคะหรือว่าฟื้นฟูสำหรับเยาวชนในนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นระบบของการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด
ของประเทศไทยเรา
ของประเทศไทยเรานะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบสมัครใจนะคะระบบบังคับบำบัดหรือว่าระบบต้องโทษนี่นะคะเมื่อผู้ติดสารเสพติดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการ5ระยะนะคะระยะที่1เนี่ยแพทย์ผู้รักษานะคะหรือว่าพยาบาลผู้ดูแลเนี่ยก็จะมีการประเมินความพร้อมนะคะทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ติดสารเสพติดนั้นก่อนว่า ขายอมรับปัญหานะคะการติดสารเสพติดของเขาไหมนะคะว่ามันทำให้เกิดปัญหาความยุ่งยากทั้งต่อตัวเขาเองนะคะต่อครอบครัวต่อสังคมนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะได้รับการรักษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในการรักษาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอาจจะต้องมีความต้องอดทนนะคะต้องมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนะคะเขาจะสามารถอดทนได้ไหมนะคะมีความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาหรือเปล่านะคะเมื่อเขาสร้างความพร้อมนะคะให้เกิดขึ้นได้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ระยะความการสร้างความเข้าใจนะคะตรงนี้เราก็จะอธิบายให้เขาทราบว่าในกระบวนการรักษาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเขาจะต้องปฏิบัติตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีความเต็มใจมีความตั้งใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมของตนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3นะคะก็คืออันนี้เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาละนะคะตอนแรกเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนนะคะทีนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้เสริมสร้างความอดทนแล้วก็ความเข้มแข็งของจิตใจนะคะให้มากขึ้นนะคะส่วนระยะที่4นะคะเป็นระยะให้การบำบัดรักษาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นการบำบัด3แบบนะคะก็จะมีการรักษาทางกายทางใจแล้วก็ทางสังคมนะคะการรักษาทางกายเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะคะถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการถอนพิษยาโดยการให้ยาทดแทนนะคะเพื่อลดอาการขาดสารเสพติดเช่นคนที่ติดสารเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนนะคะถ้าเผื่อว่าเราให้เขาหยุดกระทันหันเนี่ยเขาจะเกิดภาวะขาดสารเสพติดใช่ไหมคะเราก็จะให้เมทาโดนซึ่งออกฤทธิ์รุนแรงน้อยกว่านะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่เกิดอาการขาดสารเสพติดที่รุนแรงมากนักแล้วเราก็จะค่อยๆลดปริมาณเมทาโดนค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งสุดท้ายก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เมทาโดนในการทดแทนอาการขาดสารเสพติดอีกหรือค่ะ
แสดงว่ากลุ่มนี้นี่ต้องลดละเลิกใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้เลิกกระทันหันไม่ได้
ค่ะนะคะอันนี้เป็นการถอนพิษยาคือค่อยๆถอนพิษยานะคะแล้วก็ถ้าคนที่ติดฝิ่นนะคะเราก็จะให้สารที่เรียกว่าทิงเจอร์โอเปียมนะคะอันนี้ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยลดความทุกข์ทรมานลงนะคะหรือว่าแพทย์เนี่ยอาจจะให้ยากล่อมประสาทกับคนไข้ด้วยนะคะเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการอยากที่จะกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีกนะคะหรือว่าอาการทางกายเช่นปวดศีรษะมากขึ้นไส้อาเจียนมากนะคะซึ่งการรักษาพวกนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะในคลินิกยาเสพติดนะคะในศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนนะคะก็จะมีแผนกที่ลดการเสพสารเสพติดตัวนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะรักษาแบบแผนโบราณนะคะก็จะเป็นการใช้ยาสมุนไพรนะคะทั้งกินนะคะหรือว่าอบตัวซึ่งตรงนี้เราก็จะพบที่วัดถ้ำกระบอกนะคะซึ่งพอคนไข้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ยได้รับยาสมุนไพรพวกนี้เข้าไปนะคะก็จะเกิดอาการอาเจียนอ่อนเพลียนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการล้างพิษนะคะสารเสพติดออกจากร่างกายแล้วก็จะทำให้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าหลับจำนะคะหลับจำว่าเนี่ยถ้าต่อไปนะคะกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีกเนี่ยก็จะต้องกลับมาใช้สมุนไพรพวกนี้นะคะพอดื่มเข้าไปแล้วก็จะอาเจียนออกมานะคะจนหมดไส้หมดพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากนะคะมีอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบที่เรียกว่าหักดิบนะคะการหักดิบเนี่ยคือการหยุดใช้สารเสพติดโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะไม่ได้ให้ยาทดแทนนะคะไม่ได้ให้ยาสมุนไพรแต่เป็นการหยุดใช้สารเสพติดทันทีนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่ใช้วิธีนี้แล้วได้ผลดี
อันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไหมคะหรือว่าเราสามารถจะหักดิบรักษาเองที่บ้านได
้ค่ะบางคนที่เขาติดมาไม่นานนะคะแล้วเขามีกำลังใจที่เข้มแข็งเขาอาจจะใช้วิธีนี้ได้ตัวของเขาเองก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะแต่ถ้าหากว่าติดมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยค่ะว่าควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการขาดสารเสพติดนะคะซึ่งเมื่อกี้จากที่เราฟังมาตอนต้นก็จะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะ
ทีนี้รักษาทางใจล่ะคะอาจารย์คะ
การรักษาทางใจก็มีหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการทำจิตบำบัดรายบุคคลนะคะอันเนี้ยจะใช้ได้ดีในผู้ที่ติดทางใจนะคะเพราะบางทีเขาจะรู้สึกว่า เขามีความอ่อนแอนะคะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะพึ่งพาใครไม่ได้ก็เลยไปพึ่งพาสารเสพติดหรือว่ามีปัญหานะคะแล้วไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองก็ใช้วิธีการหลีกหนีปัญหาโดยการใช้สารเสพติดนะคะเพราะนั้นการทำจิตบำบัดรายบุคคลตัวเนี้ยจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะโดยที่ไม่ต้องกลับไปใช้สารเสพติดอีกนะคะมีอีกวิธีนึงนะคะที่ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเราเรียกว่าการทำจิตบำบัดรายกลุ่มนะคะก็คือว่าถ้าทำรายบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของความเข้มแข็งของจิตใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรายกลุ่มเนี่ยเราจะเอาผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะหลายหลายคนเนี่ย
มาแชร์ประสบการณ์
ใช่ค่ะ
ฟังคนอื่นพูดคุย
ใช่ค่ะจะมีทั้งคนที่เลิกได้แล้วนะคะคนที่อยู่ระหว่างการติดตัดสินใจนะคะหรือว่าคนที่ยังเลิกไม่ได้เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดนะคะความคิดเห็นหรือว่าวิธีการที่เขาใช้ในการเลิกสารเสพติดนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันนะคะมีความเข้าใจกันนะคะมีการประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในกลุ่มของผู้ติดสุรานะคะถ้าหากว่าได้รับการทำจิตบำบัดรายกลุ่มเนี่ยพบว่าได้ผลดีมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์มีการช่วยเหลือกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการทำครอบครัวบำบัดเพราะว่าจากที่เราฟังเรื่องของปัจจัยเหตุเนี่ยจะพบว่าครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเนี่ยติดสารเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูว่าในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นปัญหาความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นนะคะจนทำให้เด็กเกิดความเครียดนะคะหรือว่าไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะความเข้าใจความสนใจเท่าที่ควรนะคะตรงนี้พ่อแม่นะคะหรือผู้เลี้ยงดูก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทีนะคะหรือว่าให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นในครอบครัวเนี่ยให้มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าครอบครัวบำบัดนะคะหรือว่าอาจจะใช้สถาบันศาสนาหรือว่าใช้ธรรมะในการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นอีกวิธีการที่ได้ผลดีเหมือนกันนะคะค่ะเมื่อเข้ารับการบำบัดรักษานะคะทางกายทางจิตที่ว่านี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเขาสามารถเลิกสารเสพติดได้แล้วนะคะก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการนะคะซึ่งเป็นกระบวนการรักษาทางสังคมก็คือเราเรียกว่าระยะคงความเปลี่ยนแปลงหรือระยะฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าชุมชนบำบัดนะคะซึ่งจะเป็นชุมชนจำลองนะคะให้คือก่อนที่เราจะให้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะในสังคมเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็จะให้เขาเข้าไปอยู่ในชุมชนจำลองซึ่งก็จะมีพี่มีน้องมีเพื่อนนะคะมีการแบ่งงานกันทำนะคะมีการฝึกระเบียบวินัยนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยความขยันขันแข็งการฝึกการแสดงออกนะคะการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะการควบคุมอารมณ์นะคะการสร้างทัศนคติที่ดีนะคะต่อการมีชีวิตที่ถูกต้องนะคะให้ได้ฝึกอาชีพนะคะฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตนะคะฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาการปรับตัวอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ติดสารเสพติดเนี้ยซึ่งเลิกได้แล้วเวลานี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะกลับไปอยู่ในชุมชนของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีกนะคะซึ่งสถานบำบัดเนี่ยก็จะมีการติดตามผลนะคะมีการ follow up หรือว่าไปเยี่ยมบ้านนะคะหรือว่ามีการติดต่อกันทางจดหมายนะคะทุก3เดือนเพื่อติดตามดูว่าได้กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำไหมนะคะหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยมีการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เพื่อจะดูว่ามีปัญหาอะไรที่ยังค้างๆอยู่นะคะที่ว่าทางศูนย์หรือทางสถานบำบัดเนี่ยจะได้ตามไปให้การช่วยเหลือได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการณ์ของการเสพติดซ้ำเนี่ยมันมีสูงมากเพราะว่าเวลากลับไปอยู่ในชุมชนนะคะก
็
กล
ับ
ไป
เจอ
สภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะหรือว่ากลับไปเจอสภาพปัญหา
จิตใจฉันไม่เข้มแข็งพอนี่ก็จะเข้ากลับไปติดยาเสพติดอีกได้อาจารย์ขาในช่วงท้ายของรายการเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดถึงท่านผู้ฟังในเรื่องของสารเสพติดด้วยค่ะ
ค่ะ การใช้สารเสพติดเนี่ยนะคะเราพบได้นะคะในบุคคลทั่วไปนะคะโดยไม่จำกัดเชื้อชาตินะคะฐานะสถานหรือว่าสภาพสังคมนะคะแล้วในปัจจุบันนี้เราก็พบว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างสถิตินะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเนี่ยมีจำนวนมากเป็นแสนคนนะคะแล้วก็ยังมีอีกจำนวนมากเลยที่ไม่ได้เข้ากระบวนการบำบัด
ก็คือยังติดสารเสพติดอยู
่ยังอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็เราก็จะพบว่าจะมีเพศชายเนี่ยมากกว่าเพศหญิงมากนะคะเพศชายเนี่ยร้อยละ90นะคะ
ที่ติดสารเสพติดนะคะ
ส่วนเพศหญิงเนี่ยมีจำนวนน้อยนะคะประมาณร้อยละ10เท่านั้นเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่ติดสารเสพติดจำนวนมากนะคะในอันดับแรกๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างนะคะซึ่งคนที่มีอาชีพรับจ้างเนี่ยอาจจะมีการใช้สารเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นใช้เพื่อคลายความเครียด
หรืออยากให้มีแรงทำงานได้เยอะ
ๆใช่นะคะทำให้กระฉับกระเฉงนะคะทำงานได้มากขึ้นหรือว่าผ่อนคลายความปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการใช้สารเสพติดมากอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ว่างงานนะคะกลุ่มนี้ก็คงจะมีความเครียดนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็กลุ่มที่น่าสนใจนะคะก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาพบเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราควรจะต้องให้ความสนใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนนักศึกษาจึงหันมาใช้สารเสพติด
ทั้งที่ในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขก็สอนถึงพิษภัยโทษของยาเสพติดสารเสพติดแต่ทำไมเด็กยังติดกันอยู่
ค่ะนะคะอาจจะเหมือนเพลงเมื่อกี้ที่ฟังนะคะว่าต้องกลับไปดูที่ครอบครัวนะคะว่า
ในช่วงอายุละคะอาจารย์ค่ะ
อายุของคนที่ติดสารเสพติดนี่นะคะต่ำสุดเนี่ยเราพบ7ขวบนะคะ
7ขวบไม่น่ากลัวมากเลยนะ
7ขวบที่เข้ารับการ
เสพติดแล้ว
ใช่ค่ะ7ขวบที่เข้ารับการบำบัดนะคะที่พบนะคะแต่น้อยกว่านี้อาจจะมีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้ารับการบำบัดนะคะในช่วง7ถึง27ปีในช่วงนี้ค่ะที่เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วเนี่ยนะคะพบมากถึงร้อยละ50เลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นวัยทำงานนะคะอายุช่วง29ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ
หมายถึงว่าเริ่มทำงานแล้วมีตังซื้อสารเสพติดได้เองแล้ว
ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงอายุนะคะส่วนสารเสพติดที่ใช้มากที่สุดนะคะของประเทศไทยที่พบนะคะก็อันดับแรกก็คือยาบ้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการกวาดล้าง
กันอยู่ก็ยังไม่หมด
ก็ยังไม่หมดนะคะอันที่สองคือกัญชานะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะราคาถูกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สารระเหยนะคะอันนี้ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยหาซื้อง่ายด้วยนะคะพวกกาวนะคะพวกน้ำยาล้างเล็บทินเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วก็เฮโรอีนนะคะแล้วก็กระท่อมนะคะซึ่งจะพบมากทางใต้นะคะเป็นใบกระท่อมที่เอามาใช้เป็นสารเสพติดนะคะค่ะอันนี้ก็คือสภาพปัญหาที่เราพบในปัจจุบันนะคะกลุ่มที่เราสนที่เราควรจะระมัดระวังให้ความสนใจมากก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก
ลุ่มเยาวชนของเรานี่เอง
กลุ่มเยาวชนนะคะซึ่งก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านี่เองนะคะ
ค
่ะข้อคิดที่จะฝากไว้ก่อนจบรายการนี้นะคะก็คงจะต้องฝากไปถึงครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเยาวชนเหล่านี้มากที่สุดนะคะเขาจะมีปัญหานะคะทางด้านการเรียนนะคะการคบเพื่อนนะคะการทำงานการเข้าสังคมอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าผู้ปกครองนะคะให้ความสนใจนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยท่านจะเป็นคนแรกที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้นะคะก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะตัดสินใจไปพึ่งสารเสพติดนะคะหรือว่าเอาปัญหาตัวเองเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งมันเสี่ยงมากเลยในการที่จะถูกชักจูงไปใช้สารเสพติดเพราะว่าเขายังมีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอมากนักนะคะเขายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงที่เหมาะสมนะคะวิธีการที่เขาจะคิดได้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สารเสพติดอะไรพวกนี
้ความอบอุ่นในครอบครัวสำคัญนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทางรายการก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.เรนุกาทองคำรอดเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตที่เป็นผลจากการใช้ยาเสพติดมาฝากในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ